Роберт Музіль. «Людина без властивостей». Роман. Переклад з німецької. Книга друга. Видавництво Жупанського. Київ, 2010 рік. Читає Зоя Кваснюк. Граф Ляйнсдорф висловлюється з приводу реалістичної політики. Ульріх засновує товариство. Хоч на соборі ще не було помітно жодного, навіть найменшого успіху, в палаці графа Ляйнсдорфа паралельна акція стрімко посувалася вперед. Там сходилися нитки реальності, і Ульріх приїздив туди двічі на тиждень. Ніщо не викликало в нього такого подиву, як кількість усіляких товариств на світі. Заявляли про себе товариства земельні й водні, товариства непитущих і питущих, одне слово товариства і антитовариства. Кожне з них сприяло прагненням власних членів і протистояло прагненням членів решти товариства. Складалося враження, ніби кожна людина входить принаймні до одного з таких товариств. «Ясно, вельможносте», – вражено сказав Ульріх, – «це вже не можна назвати, як ми простодушно звикли робити, товариство манією. Становище просто жахливе. Кожна людина – навзірець високоорганізованої держави. Нам ж таки придуманий належить до ще однієї розбійницької ватаги». Однак граф Ляйнсдорф був палкий прихильник товариства. «Не забувайте, – відказав він, – що утопічна політика ідеологів ніколи ще ні до чого доброго не приводила. Ми повинні робити політику реалістично. Не посоромлюся навіть зізнатися, що в надто духовних прагненнях, властивих оточенню вашої кузини, я вбачаю певну небезпеку. То чи не дасть ваша ясна вельможність мені якихось директив?» – спитав Ульріх. Граф Ляйнсдорф звів на нього погляд. Він розмірковував, чи не буде те, що йому кортіло повідомити, все ж таки надто сміливим для цього недосвідченого молодика. Та зрештою граф таки зважився. «Розумієте, – обережно почав він, – зараз я скажу вам щось таке, чого ви через свою молодість іще, мабуть, не знаєте. Реалістична політика – це не робити саме того, що хочеться робити. Зате можна схиляти на свій бік людей, виконуючи їхні невеличкі забаганки». Ульріх, слухаючи, розгублено витріщив на графа очі. Його ясну вельможність задоволено всміхнувся. «Так отож, – заходився пояснювати він, – як я щойно сказав, реалістична політика не має права віддаватися владі ідей, а повинна керуватися практичними потребами. Чудові ідеї залюбки втілював би в життя, звісно, кожен. Це ж бо зрозуміло само собою. Тож саме того, що дуже хочеться робити, якраз робити і не слід. Це сказав іще Кант». «І справді, – вражено вигукнув Ульріх, почувши такі настанови, – але ж мати мету все-таки треба. Мету? Бісмарк хотів бачити прусського короля великим. Це була його мета. Він від самого початку не знав, що задля цього йому доведеться піти війною на Австрію і Францію і стати засновником Німецької імперії. Ваша ясновельможність хоче, отже, сказати, що ми маємо бажати великої, могутньої Австрії і більш нічого? Попереду в нас іще 4 роки. За ці 4 роки може статися все, що завгодно. Можна поставити народ на ноги, але далі він має йти сам. Чи ви мене розумієте? Поставити на ноги. Ось що ми мусимо зробити. А ноги народу – це його усталені, організаційні структури, це його партії, товариства, тощо, а не балачки. Ясно, вельможносте, адже це, хоча звучить воно і не зовсім так, по-справжньому демократична думка. Та все ж, можливо, навіть аристократична, хоча люди мого рівня мені не розуміють. Старий Гейменштайн і Тюркгайм-старший відповіли мені, що все це скінчиться просто свинством, тому нам із вами треба діяти обережно. Починаємо з малого. Будьте привітні з людьми, які до нас приходять. Отож, надалі Ульріх вислуховував усе поспіль. Так один чоловік прийшов і довго торочив йому про колекціонування поштових марок. Ну, по-перше, воно, мовляв, наводить мости між народами. По-друге, вдовольняє прагнення володіти і відчувати власну значущість, яке, і цього, мовляв, не можна заперечувати, становить основу суспільства. По-третє, колекціонування вимагає не лише знань, а просто таки мистецьких рішень. Ульріх звів очі на чоловіка. Вигляд той мав пригнічений, убогий. Однак чоловік, схоже, здогадався, яке запитання крилося в Ульріховому погляді, бо відразу відповів, що поштові марки – це й дорогий предмет торгівлі. Недооцінювати його, мовляв, не можна. Ну, тут бувають мільйонні оборудки. На великій філателістичній біржі з'їздяться торгівці і колекціонери з усіх кінців світу. Можна розбагатіти. Але сам він, мовляв, ідеаліст. Він завершує особливу колекцію, яка поки що нікого зацікавлення не викликає. У нього лише одна мрія – в ювілейному році відкрити велику виставку поштових марок. І там він уже допоможе людям взяти втямки, яке важливе значення має його особлива галузь. Услід за цим чоловіком прийшов іще один і розповів про таке. Коли він проходить вулицями, але ще глибше це хвилює, мовляв, коли їдеш трамваєм, то вже багато років лічить лінії, з яких складаються великі латинські літери на вивісках крамниць. А, приміром, складається з 3 таких ліній – М з 4. І ділить їхнє число на загальну кількість літер. Досі середня частка завжди була однакова – 2,5. Але число це, вочевидь, не стале – і на кожній новій вулиці може бути іншим. Тому відхилення від нього викликають велику тривогу, а збіги – велику радість. І це нагадує ефект очищення, який приписують трагедії. А ось якщо лічити навпаки, самі літери і їхня сума ділиться на 3, то це – у чому Ульріх, мовляв, може переконатись особисто, велике щастя. І тому більшість написів полишають відчуття просто таке невдоволення. І це відчуття виразно помічаєш. Виняток становлять тільки багатолінійні літери. тобто ті, котрі складаються з чотирьох ліній, як, скажімо, ВЕМ. І ось такі за будь-яких обставин сповнюють серце цілком особливим щастям. «Який же висновок із цього випливає?» – спитав чоловік. «А лише той, що Міністерство охорони здоров'я має видати припис, який заохочував би фірми, коли вони вибирають собі назву, послуговуватися словами з чотирьох лінійних літер і всіляко обмежував би використання слів з однолінійних літер, як от О, С і К, оскільки своєю непродуктивністю вони навіюють смуток». Уліх слухав відвідувача, тримаючись від нього на відстані. Одначе враження психічного скворого той не справляв. Ні, це був десь 30-річний чоловік із порядного товариства, на вигляд інтелігентний і привітний. Далі він спокійно заходився пояснювати, що лічити в думці – це здатність, потрібна в будь-якій професії, що надавати навчанню форми гри – вміння сучасної педагогіки, що статистика вже не раз констатувала глибокі взаємозв'язки ще задовго до того, як люди давали їм пояснення, що добре відомо, якої великої шкоди завдає книжна освіта, і що, зрештою, глибоке хвилювання, яке викликали його досліди в усіх, хто досі зважувався їх повторити, промовляє саме за себе. Якби Міністерство охорони здоров'я дістало вказівку скористатися його відкриттям, то невдовзі так зробили б і решта держав, і ювілейний рік став би для людства, мовляв, справжньою благодаттю. Усім таким відвідувачам Уліх давав пораду: «Заснуйте, товариство. Часу ви маєте ще майже 4 роки, і якщо вам пощастить це зробити, його ясновельможність, певна річ, скористається своїм впливом, щоб вам допомогти». Але більшість відвідувачів уже мали яке-небудь товариство, і тоді справа стояла інакше. Досить просто її було вирішити в тому разі, коли який-небудь футбольний клуб клопотав, щоб його правому крайньому надали звання професора і так засвідчили важливе значення новітньої фізичної культури. Бо тут усе ж таки можна було пообіцяти сприяння. Важче було в тих випадках, коли один з яких мова піде далі. Прийняти довелося одного чоловіка років 50-х. Назвався відвідувач обер-офіціалом якоїсь канцелярії. Чоло його світилося мучеництвом. І він заявляв, що як засновник і голова стенографічного товариства «Ель» дозволить собі привернути увагу секретаря великої патріотичної акції до одноіменної стенографічної системи. «Скорописна система «Ель», – розповідав чоловік, – винахід австрійський. І це, либонь, достатньою мірою і пояснює те, що він – не набуває поширення і не дістає підтримки. Потім відвідувач поцікавився, чи знає пан секретар стенографію. Ульріх відповів заперечливо. Тож чоловік заходився розтлумачувати йому духовні переваги скоропису. «Заощаджуєш, мовляв, час, заощаджуєш розумову енергію. А чи знає пан секретар, яку тьму-тьмущу розумових зусиль люди щодня марнують на всі оті хвостики і закарлючки, всілякі зайвини, неточності, на повторення подібних елементів, що лише збивають спуття, на загромадження справді значущих, сигніфікативних складових письма пустими, довільними і просто особистими. На свій подив Ульріх познайомився з чоловіком, який звичайнісіньке і, здавалося б, безневинне письмо ненавидів лютою ненавистю. Для людства, що розвивалося в умовах ненастанного поспіху, стенографія з погляду заощадження розумової праці була життєво важливим питанням. Але і з погляду моралі питання коротко чи довго набувало вирішального значення. По ослячому довговухе письмо, як його, скориставшись гірким висловом обер-офіціала, слід було б назвати за оті безглузді закарлючки та петельки, спокушає, мовляв, до неточностей, сваволі, марнотратства і недбалого гендування часу. А ось скоропис, навпаки, виховує в людині точність, силу волі і мужність. Стенографія, проводив відвідувач, учить нас робити те, що потрібно, і уникати непотрібного, того, що не слугує меті. Чи не гадає пан секретар, що в цьому є часточка практичної моралі, яка має надзвичайно велике значення, надто для австрійця? Одначе, до цієї проблеми можна підійти з погляду естетичного. Хіба зайвину не вважають, і то справедливо,